Mõned nädalad hiljem lendasid David ja tema tütar Katia Georgetowni kaasas pikk nimekiri pealkirjaga Vaja korda ajada. Kui asjaajamised olid aetud, suundusid isa ja tütar koguduse Guajana liidu kontori poole, et mõned tunnid e-kirjadele vastata. Pärast pimeduse saabumist võtsid nad takso, et sõita öömajale Davis Memorial haiglasse. Palun pane meid maha haigla lähedal poe juures, palus David taksojuhti. Me peame midagi õhtusöögiks ostma. Väikesed toidupakid pihus, Davidil kohver kõvasti käeotsas. Kiirustasid nad, et ruttu haiglasse jõuda. David oli kõndinud pikki seda tänavat palju kordi, kuid seekord tundis ta ennast väga ebamugavalt. Kas püüdis tema ingel talle midagi öelda? Eespool märkas David kolme noormest, keda ta ka varem oli näinud. Need olid sellist sorti tegelased, kes sageli mööduid tülitavad. Kiiresti edasi astudes vaatas David tagasi, kuid ei näinud läheduses rohkem kedagi. Kui ta ümber nurga keeras ning valgustatud haiglat nägi, rahunes ta maha ja ütles Katjale, me oleme ainult paarikümne meetri kaugusel haigla väravast. Olen nii tänulik meie kaitseinglitele, kes lähevad koos meiega läbi pimeduse. Oo, kuidas mulle meeldib tõotus. Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad ja ta vabastab nad. Hetk hiljem tabas Davidit selja tagant paar kaika hoopi pähe. Ta kaotas tasakaalu ning komistas ettepoole. Katja karjatas, kui keegi temast kinni haaras ja talle vastu pead lõi. David hoidis kõvasti kinni kohvritest, mida teine mees püüdis tema käest lahti sakutada. Toit oli kottidest silluti selle lennanud. Tõsnud pilgu nägi David, kuidas mees hoidis Katjast kinni ning vehkis puukaikaga. Veel üks hoop laksatas Davidile näkku. David tundis ära ühe meestest, keda ta oli varemgi näinud. Katja karjus täiest kõrist. Oma vaba käega haaras David tütre jalast ning hoidis teda kinni nii kõvasti kui jaksas. Ta teadis, et ei tohi lasta Katjat endast lahutada. Hakates ka ise appi hüüdma lootista, et haigla turvatöötajad teda kuulevad. Olles võimetu röövima Davidi kohvrit, hakkas teine mees tema püksitaskud läbi tuulama. Õnneks oli David taskud just enne hämarale tänavale tulekut tühjendanud. Siis ilmus välja auto, mille tuled olid suunatud otse neile. Kallale tungijad kadusid hetkega. Kaks haigla turvatöötajat ja mõned medõed kuulsid mürglit ning jooksid sündmuspaigale. Oo, see olete teie, doktor Gates, ja teie tütar, kui kohutav! Doktori tiitel pärines aastatest, mil David töötas õppejõuna Kariibi Unioni kolledžis Trinidadis. Appiruttanud aitasid David ja Katja haiglasse, andsid neile esmaabi ning kutsusid välja politsei. Selleks ajaks, kui kolm politseiniku kohale jõudsid, hakkas valu Davidi peas juba järele andma. Doktor Laara täitis vajalikud paberid. Kas te olete võimelised tulema meiega kaasa, et kindlaks teha paik, kus te toitu ostsite ning tee, mida mööda tulite, küsis üks politseinikest. Jah, ma arvan küll. Kui politseiauto mainitud tee otsal haigla lähedal jõudis, seisid need samad kolm noortmeest tänaval, nagu poleks vahepeal midagi juhtunud. Osutades nende poole sosistas David, need ongi mehed, kes meid ründasid. Peatades kiiresti auto, kamandas politsei mehed autosse ning sõitis politsei jaoskonda. Paremas valguses identifitseeris David neist kaks kui ründajat. Kuigi mehed eitasid asjas osalemist, andis David täismahus aruande kõigest sellest, mis oli juhtunud. Kolmas kahtlusalune lasti vabaks ja teised kaks viidi kinnipidamispaika. Olen väga väsinud ega tunned hästi, kell on üks öösel. Palun viige mind tagasi haiglasse, et saaksin magama minna. Teeme seda meeleldi, kui tulete homme koos tütrega tagasi edasiseks uurimiseks. Järgmisel hommikul pärast hommikusööki võttis turvatöötaja, kes oli ründajaid autotulede valguses näinud, takso ning sõitis koos Davidi ja Katjaga jaoskonda. Politsei kutsus järjekorras igaühe neist ruumi, kus kallale kippujad istusid. Guajana seadus nõuab, et süüdistaja peab identifitseerima süüdistatava, astudes ette poole ning puudutades isikut. See protseduur hirmutas Katjat, kes stressi tõttu emotsionaalselt murdus. Ta hakkas nutma ega suutnud enam vastata ühelegi küsimusele. David palvetas, anna talle julgust issand. Politsei ohvitser lubas Davidil ruumi tulla ning Katjat aidata. Mõne minuti pärast sai tüdruk meelerahu tagasi, lõpetas oma avalduse ja kirjutas protokollile alla. Pärast seda tuleproovi läksid kõik kolm välikohvikusse, vajusid toolidele ning taastasid oma energiavarusid ananassi ja kirsimahlaga. Isa, miks me ingli teile õhtul vahele ei seganud, küsis Katja. Tead muffinikene, mõnikord jumal lubab valu ja kaotust. Miks see nii on, ei oska ma praegu sulle vastata. Kuid ühel päeval mõistame me nagu Iob, et jumala ülal hoidev jõud ei kao tegelikult kunagi, kui me teda usaldame. Tema ei jätnud ega unustanud ka meid, isegi kui meid mõlemaid löödi ja me saime sinikaid. Palvetame parem, nagu palvetas Jeremia. Tee mind terveks, issand, siis ma saan terveks. Aita mind, siis ma saan abi, sest sina oled mu kiitus. Halvim, millega David ja Becki silmitsi seisid, oli pidev oht haigestuda troopilisse malaariasse. See kohutav haigus oli ka Ekaanis põhjustanud peaaegu epideemia. Asja tegi veelgi keerulisemaks see, et õigeks raviks tuli kindlaks teha, kumba kahest põhitüüpi malaariast patsient põdes. Üks neist reageeris ühele ravimile, aga teine, palju tõsisem ning sageli surmaga lõppev malaaria tüüp vajas hiniini ning teisi ravimeid. Ühel ööl umbes kella 12 paiku ärkasid David ja Becki, sest keegi tagus uksele. Murelik hääl hüüdis. Ingrid oksendab jälle. Tulen kohe, vastas Becki ema. Ema, ma tulen koos sinuga. Kaks naist panid jalga pikad püksid ja tugevad jalanõud kaitseks madude eest. Uus külaelanik Errol ja tema elukaaslane Ingrid, aastase Tüüsa ja kaheaastase Nicoletta isa ja ema, olid tulnud ka Ekaani külla mõned kuud tagasi. Perekond oli saabunud Erroli õe Lucita, tema abikaasa Freemani ja nende kolme lapse juurde. Kõik elasid nüüd koos väikeses majakeses, mis oli umbes 4 meetrit pikk ja 3 meetrit lai. Ingrid kannatas ohtliku malaaria all. Ta oli nii haige, et ei suutnud isegi oma last imetada. Varsti sai mürgise sääse ammustuse ning nakatus ka väike Tüüsa, samuti Lucita abikaasa Freeman. Juba enne seda oli Freeman olnud mitu kuud haige. Ta kannatas kollatõve ja nõrkusal sedavõrd, et David oli ta viinud lennukiga Georgetowni haiglasse. Taas kodus oli Freemani haigus retsidiveerunud ning ta värises külmavärinates nagu haavaleht. Lucita väike majake näis olevat juba nagu haigla. Ingrid oksetas korduvalt, väike Tüüsa lausa põles palaviku käes. Kuna Ingridi haigust ei suudetud vaos hoida suu kaudu manustatavate ravimitega, panid Becki ja tema ema haige tilguti alla. Järgmisel hommikul tundus, et Ingridil on parem, kuid Freeman tuli jälle linna haiglasse viia. Nõrkuse pärast ei suutnud ta isegi lennuki maandumisrajani kõndida. Kuna keegi ei teadnud, millal David oma lennult tagasi tuleb, tassisid kaks meest võrkkiiges lamama Freemani medpunkti, mis asus lennuraja lähedal. Tol õhtul jõudis David tagasi liiga hilja, et Freemani Georgetowni viia. Florencia Peters, kogukonna kohalik tervishoiu töötaja, tegi Freemanile magamisaseme ning Lucita jäi ööseks tema juurde valvama. Errol jäi Ingrid ja lastega nende majja. Kui Ingrid jälle oksendama hakkas, jooksis meeleheitel Errol nende naabruses asuvate keitside majja. Õnneks suutis mees pilkases pimeduses ja ilma tasku lambita, jalgrajal püsida ning vältida madudele pealastumist. Becki ema ruttas koos Erroliga tagasi haige juurde. Kui Ingrid süsti saamiseks end ümber pööras, suutis ta hingeldades öelda vaid kaks lauset. Mul on kohutavalt halb olla. Ma ei usu, et ma selle üle elan. Järgmisel varahommikul lendas David koos Freemaniga Georgetowni. Umbes tunni aja pärast tuli Becki Ingridit vaatama. Kuna naine polnud enam oksendanud, andis Becki talle ravimeid, imestades ise, miks Ingrid tundub nii ebaharilikult uimasena. Kõigi malaaria juhtumite korral Kaikaanis oli David toonud kohale meditsiinitöötaja, kes võttis igalt haigelt vereproovi. Kui Pekki temaga parajasti mango puu all maja lähedal vestles, tormas kohale Lutsita väike poeg. Mõni hetk hiljem kuulsid nad majast südant lõhestavaid hääli. Pekist käis läbi hirmujudin. Tal puudus aeg sandaalide jalga panemiseks ja nii jooksis ta maja pole palle jalu, ise kogu aeg palvetades. Ema ruttas tema kannul. Uksel tungleb rahva hulk lasi Pekki sisse. Errol karjus hüsteeriliselt. Ta sureb. Oh, Ingrid, palun ära sure. Ma abiellun sinuga, Ingrid, kui sa vaid terveks saaksid. Tema elumärgid ning jume on head, soodistas Pekki ema. Põgus vaatlus näitas, et Ingrid oli oma võrkiiges teadvuseta. Pannes käed Erroli õlgadele, küsis Pekki. Ma ei tea, kas oled kristlane. Kuid kas ma võin Ingridi pärast jumala poole palvetada? Oo jaa, nõustus mees otse kohe. Palve ajal rahunes ta maha. Pekki jooksis tagasi koju ning saatis Davidile hädaabi kõne. David, tule kohe tagasi, kui oled Freemani maha pannud. Meil on siin teinegi kriitilises seisundis patsient. 2,5 tundi hiljem kuuldi lennurajalt Davidi lennuki häält. Errol ja keegi kohal olevatest meestest tõssid Ingridi koos õrkiigega üles. Kui nad tilguti allalevad haiged lennukile viisid, hoidis Pekki Ingridi näo kohal vihmavarju, et kaitsta teda kõrvetava päikese eest. David lükkas reisijate istme täiesti maha ning polsterdas põranda magamiskotiga. Lennuki põrandal lamav Ingrid ja Errol kinnitati mõlemad turvavööga. Errol toetas Ingridi pead ja David sidus tilguti lennuki laes oleva konksu otsa. Väike grupp inimesi kogunes lennuki ümber, paludes jumala juhtimist ning tervistavat väge. Pärast seda, kui David lendu tõusis, helistas Pekki ühele sõbrale, et lennukile vastu tuldaks ning teadvusetu patsient haiglasse toimetataks. Siis tõi ta koos tüdrukutega Ingridi väikesed lapsed enda juurde, kuni Lutsita, kes tol hommikul koolis õpetas, koju tuli ja lapsed oma hoole alla võttis. Perekond rõõmustas, kui kuulis lennukid tagasi tulemas reede õhtul, just enne päikese loojangut. Kui kõik hingamispäeva alguse teenistusele kogunesid, palvetas Pekki. Täname sind, Jumal, südames selle väikese lennuki eest, mis tagab elu ja abi siinsetele armsatele inimestele. Nii nagu Jeesusel, nii on ka meil suur rõõm aidata inimesi nende füüsilistes vajadustes. Ja nüüd, Jumal, lase ka neil õppida tundma sinu suurt armastust. 2 päeva hiljem teatati, et Ingridi olukord on natukene parem. Kuid nüüd oli Errolil kõrge palavikuga malaaria. Paari järgmise nädala jooksul tundus, et kurjad ingilid võidurõõmutsesid, sepitsedes missionäridele ikka rohkem ja rohkem probleeme. Õnnetusi juhtus ridamisi. David ja Pekki pakkusid oma abi mõningatele külaelanikele, aidates kokku koguda nende aiasaagi. Kui nad parajasti külaelanikele džunglisse järgnesid, viibutas David oma teravat machetat. Äkki tabas see mehe põlve, lõigates läbi teksapükste. 5 õmblust sulgesid haava. Samal päeval oli Leif, õpilas missionär Andrewsi ülikoolist, kes oli olnud Davidi kaaspiloot lennuki toomisel Guyanasse, mängimas lastega jõe ääres. Sukeldudes lõi noormes oma pea millegi terava vastu, mis lõikas otsa ette laia haava. Mõne aja pärast juhtus õnnetus Teediga, kes tegi puutööd. Oksa kohta lõigates oli peite libisenud tal käest ning lõiganud vasaku käe 2 sõrme. Ühel neist sõrmedest oli juba teadmata päritoluga hammustus, mis paistetas ning tundus põletikuline. Tugevalt üles paistetanud sõrm ei reageerinud ei antibiootilistele salvidele ega veeteraapiale. 3. päeval jooksid mööda kätt üles poole punased jutid. Mehe lümfisõlmed tundusid kõvad. Tõsiselt mures olles palvetas Teedi naine Petsi jumala poole abi pärast, kui mehe käele jätkuvalt söekompresse tegi. Ent sõrm läks järjest hullemaks. Alles 4. päeval jooksis sõrme põletiku kolle tühjaks ning punased jutid hakkasid taanduma. 3 nädala pärast oli paistetus kadunud, kuid nahk tundus ikka veel lillakas. kulus veel mitu nädalat, enne kui sõrm jälle normaalne välja nägi. Kohalikud inimesed arvasid, et selle häda oli põhjustanud skorpion, sajajalgne või mingi ämblik. Tippsündmus selles õnnetuste seerias juhtus reede õhtul, kui grupp inimesi lahkus kodust, et minna kirikusse Jumala teenistusele. Rada läks mäkke. Kõndides teistest natukene tagapool, märkas Leif maas mingid halli riidetükki. Sellest tuleb lahti saada, mõtles mees. See näeb välja nagu uss ning võib kedagi hirmutada. Ta korjas riidetükki üles, astus mõne sammu rajalt kõrvale ning viskas kaltsu minema. Kogemata sattus ta mürgisele maole, kes levas rohuses peidus. Madu ammustas Leifi varbast. Õnnetuseks olid mehel jalas vaid kerged sandaalid. Kuuldes Leifi karjatust, jooksis teed tagasi ning hakkas kohe haavast mürki välja imema. Üks lastest kirjustas majja sööe ja rõhk sidemete järele. Täiskasvanud kantsid Leifi tagasi koju. Ilmselt korraldas Jumal nii, et just mõned päevad enne vahejuhtumit oli teed lugenud internetist oma sõbra poolt saadetud infolehte, milles kirjutati šoki ravi kasutamisest maohammustuste puhul. Ta oli arutanud seda asja oma perekonnaga. Meenutades hiljuti loetud, ühendas teed juhtme gaasimootoriga murutrimmeri süütega, hakates andma Leifile väikestes kogustes elektrišokke 15 minutiliste intervallidega. Alustades koja hammustuse juurest, laiendas ta aja jooksul ala. Kuna koe Jaanas pole mitte kusagil mao ammustustele vastu mürki, oli sööga ravimine ainus, mida teha sai. Leif kannatas tugeva valu käes, kuid iga kord pärast söepasta kasutamist tundis ta leevendust. Kui valu tagasi tuli, kasutati jälle värsket sütt ning valu andis järele. Söekompresse tehti öö jooksul ikka uuesti ja uuesti. Sõnum sellest mao hammustusest levis kiiresti läbi džunglipadriku. Varsti oli pool kirikulistest kogunenud Leifi ümber uudistama, kuidas ussi ja hammustust ravitakse. Inimesed palvetasid, et Jumal võiks hoida Leifi elu. Tolle õhtu jooksul, mil noort meest raviti, tapeti läheduses 2 tunni jooksul veel 4 madu. Just nii nagu iisraellaste puhul kõrbes, tundus, et ka siin sai kuri oma pihku Jumala rahva. Kuid Jumal on suurem kui selle maailma vaenlane. Juba järgmisel päeval, hingamispäeva hommikul, kõndis Leif ringi omal jalal. Lausa enne kuulmatu. Ehkki tegu oli maohammustusega, taandus valu üllatavalt kiiresti. Kui maohammustuse üle elanud inimesed jäävad ellu, siis piinlevad nad tavaliselt valu ja paistetuse käes mitu kuud. Ent Leifil polnud isegi mitte paistetust. Neile, kes teda kohe ravima hakkasid, saatis Jumal ise oma energiat, väge ja tarkust. Kõige märkimisväärsema paranemise andsid looduslikud ravivõtted. Inimesed olid tunnistajaks millegile erakordsele. Mis iganes, aga saatan polnud veel oma tüli tegemist lõpetanud. Üks salakaval ja kogenud kiskja hakkas hiilima kaikaani koerte järele. Lühikese aja jooksul tappis jaaguar neist 19. Keegi ei tunnud enam ennast turvaliselt. Eriti hirmul olid lapsed. Harukordselt julge jaaguar oli sisenenud ühe majakese kööki ning vedanud sealt välja koera, kelle ta oli ainsa käpa löögiga halvanud. Hiljem märkasid varakult kooli jõudnud lapsed jaaguari välja jooksmas koolihoonest, kus ta oli maganud. Sai selgeks, et sellel kassil polnud mingit hirmu inimeste ees. Suurimas ohus olid lapsed. Taaskord leidsid külaelanikud jaaguari poolt söödud koera jäänused. Nad palusid abi küla politseinikult, kel ainsana oli püss. Külma selle jaaguari kätte saan, lubas politseinik. Võtan siit selle pooleldi söödud koera ning seal lähedal oleva puu juurde üles varitsuse. Kuid keegi võiks mul appi tulla. 2 meest jäid varitsema kogu päevaks. Umbes kell 6 õhtul kuulsid külaelanikud püssipauku. Mõne sekundi pärast kõlas veel teinegi. Keegi tuli joostes ja hüüdis. Ta on surnud, tulge vaatama. No küll on suur elukas. Koolilapsed ja õpetajad, kõik pikkades pükstes ning kummikutes, et kaitsta end madude eest, haarasid taskulambid. Ka Ka emad ja isad ruttasid elukat vaatama. Jaaguar oli vana, kuid jätkuvalt ilus. Loomahambad olid kulunud ja see ei lasknud tal suuremaid loomi murda. Külaelanikud nülgisid jaaguarilt naha maha ja andsid liha toiduks vähestele ellujäänud koertele, kes varasemad rünnakud olid üle elanud. Mõni öö hiljem kuulsid inimesed veel ühe jaaguari huilgamist. Oletatavasti oli see eelmise kaaslane või kutsikas. Hiljem polnud jaaguaridest enam kippu ega kõppu. Paari päeva pärast tõid poisid kusagilt ligi 3 meetri pikkuse ja keskelt väga jämeda puamao. Maadu lõõtsutas ennast üles ning tõi kuuldavale pahaendelise sisina kõigi vastu, kes tale lähenesid. Poisid sidusid härra sisina peki pesulaua külge. Peki keeldus ilma lauata pesu pesemast. Ta palus otse maitse võimas elukas ära viia. Siis pani David Mao kotti ning kotti lennuki paki ruumi, et viia see Georgetowni loomaeda. Peki aga tundis olukorra pärast muret. David kas sai karda, et see tegelane saab kotist välja ning kägistab su juba õhus surnuks. David embas oma naist tugevalt. Mul on hea meel, et sa ühest piloodist niivisi hoolid. Ma panen Mao topelt kotti ja see on koti suu spetsiaalse nööriga kinni. Ma ei taha anda oma inglile mitte mingeid ekstreemseid väljakutseid. Georgetownis peatus David tavaliselt haigla peaarsti Dr. Faye Whiting Jenseni ja tema abikaasa Steve'i kodus. Kui David enda korterisse saabus, polnud parajasti kedagi kodus. Ta jättis 2-kordselt pakitud Mao verandale ja läks umbes tunnikeseks välja. Tagasi tulles kuulis ta verandalt karjumist ja suurt möllu. Steve ja haigla peakirurg doktor Arsenio Gonzales seisid diivanil kaikad käes ja püüdsid suurt madu maadligi hoida. Oh, seal on see härra sisin, minu madu, kelle ma loomaeda pean viima, hüüatas David. Ta kummardus haaras maol peatagant kinni ning toppis selle turvaliselt kotti tagasi. Ah, siis seda siis aise madu siia üles imestas Steve. Me ei suutnud välja mõelda, kuidas võis selline suur madu leida tee mööda treppi üles verandale. Mõni päev hiljem koputas Keitside Kaikaani kodu uksele keegi võõras mees. Ta oli tulnud Arau külakesest ning kõmpinud öösel läbi džungli 7 tundi. Palun aidake, 8-aastane Daniel on Mao hammustuse tõttu väga haige. Küll on õnne, et nad lõpetasid sealse lennuraja ehituse, õhkas David endamisi, kui lennuki poole jooksis. Teekond, mis oleks võtnud jalgsi mööda džungli radasid 7 tundi, sai nüüd lennukiga kaetud 7 minutiga. David tormas majja, kus poisike lamas, oli masendav näha, kui jämedaks oli väikese Danieli jalg paistetanud. Ka poisi igemad olid hakanud veritsema. David kahtles, kas väike poisike üldse jääb ellu. David kogus külarahva kokku, et koos nendega palvetada. Ta pühendas väikese poisi jumalale, juhul kui tema elu peaks säästetama. Ta jätkas pidevalt palvetamist, kui lendas kamarangi riikliku kliinikusse. Kuna seal polnud vajalike ravimeid, viis lennuk Danieli otse Georgetowni. Jumal vastas kõigile palvetele. Daniel jäi ellu ning pöördus tagasi koju Arausse, kuid tal oli jalg jätkuvalt paistes ja haav kole. Seega tuli Daniel Araust uuesti ära viia, seekord ka ei kanni, peki hea ja õeli koolitsuse alla. Korduvalt pesi naine poisi jalga, määris seda antibakteriaalse salviga ning vahetas sidemeid. Lõpuks paranes Danieli jalg täielikult. Peki tänas oma aitajat. Aitäh sulle, Jeesus, et sinu tervistav vägi on siin džungli külakestes nii ilmselge. Üha uuesti ja uuesti kogeme me sinu tõotust. Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved.